ኣብ ሱዳን ፍሽል ዕልዋ መንግስቲ ፈፂሞም ዝተባሃሉ ኣባላት ወታደራውን ፖለቲካዊ መርሕነት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉን ነቶም ካልኦት ጥርጡራት ንምሓዝ ክትትል ይግበር ከም ዘሎን መንግስታዊ ውሃብ ቃል ገሊፁ። ቪኦኤ ንዘዳሎ ዜና በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ሓምዛ በሉል ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳንን መንግስታዊ ውሃብ ቃልን እዩ ክዛረብ ከሎ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ንብርክት ዝበሉ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ፖለቲካዊ መራሕትን ብውዲት ዕልዋ መንግስቲ ተጠርጢሮም ተኣሲሮም ኣለዉ ኢሉ ኣረጋጊፁ። ንሱ ኣብ መግለፂኡ ኩሎም ዝተታሕዙ ሰባት ደገፍቲ ፕረዚደንት ዝነበሩ ዑመር ኣልባሽር ከም ዝኾኑ እንተኾነ ኩነተ ሱዳናውያን ኣብ ካርቱም ውሑስ ኣሎ ኢሉ ወተሃደራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ድሕሪ ዘካየድዎ ፍሹል ዕልዋ ኣብ ሻድራህ ወተሃደራዊ ማዓስከር ተኣሲሮም ኣለዉ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ነቶም ዝተረፉ ጥርጥራት ንምእራይ ኣብ ስራሕ ይርከቡ ኢሉ እቲ መንግስታዊ ወሃብ ቃል። ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳን እውን ዝኾነ ሃምዛ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኩነታት ሱዳን ንምትህድዳ ኩሎም ኣባላት ወተሃደራውን ፖለቲካውን መርሕነት መራሕቲ ተቃውሞ ዝነበሩ ወሲኹ ሓቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ ይብል። ምስ ሕሉፍ ስርዓት ዝተጣበቁ ገለ ወገናት ንእዋን ስግግር ንምዝራግን ኣብቲ ሃገር ህውከት ንምልዕዓልን ተንቀሳቂሶም ኢሉ እውን ከሲሱ። በሉል ወሲኹ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ሃገርን ነቲ ዝተኣታተወ ለውጥን ክሕሉ ምዃኑ እውን ሓቢሩ። እቲ ዋሃቢ ቃል ናብ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ዝሓለፎ መልእኽቲ መንግስቲ ነቲ ኣብ ውዕል ጁባ ዝተጠቓለለ ስምምዕነት መሊኡ ክትግብሮ እዩ ክብል ቃል ኣትዩ ኣሎ። ረብሓ ህዝቢ ሱዳን ኩል ግዜ ቀዳማይ ስራሕ መሰጋገሪ መንግስቲ እዩ እውን ኢሉ ኣብ ሲቪላዊ መንግስቲ ዘለና ሰበስልጣን በለ ንሱ ህዝቢ ሱዳን ዛጊድ ንዘመዝገቦም ዓወታት ኣይንርስዖን ህዝብና ንመሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ህዝቢ ንዘምፅኦ ለውጢ ካብ ጸላእቲ ዝበሎም ሓይልታት ክሕሉ እዩ ኢሉ ኣሎ።